Stăm cu toții înaintea lui Dumnezeu și recunoaștem că avem o mare datorie. O datorie pe care unii dintre noi știm că ne-a fost șteasă, iertată. Mă gândesc că e posibil să fie între noi care persoane care încă nu înțeleg ce datorie mare mai apasă asupra noastră. Uneori facem comparații cu cei din jurul nostru. Sigur, sunt unii care au o problemă fundamentală. Nu recunosc că sunt păcătoși. Alții recunosc așa cu o jumătate de gură că sunt păcătoși, dar au grijă să se compare, să facă o apreciere relativă. Sunt și eu păcătos, dar uite că lângă mine altul este și mai păcătos. Și atunci, dintr-o dată, ceva probabil ca și în mintea lui Simon. Și Domnul îl corectează. O, adevărat și cu totul vrednic de primit, spune un om credincios. Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi e vecinul. Cel din tâi e colegul ăla al meu, știu eu ce. Cel din tâi sunt eu, spune omul lui Dumnezeu. Și cine spune lucrul acesta? Un om care s-a întâlnit și el cu Domnul Iisus. S-a întâlnit cu el și dintr-o dată lumina adevărului a strălucit și în viața lui și în alergarea lui nebună i-a oprit. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Doamne, ce vrei să fac? Intră în cetate și ți se va spune. O fracțiune. Nu știm ce a însemnat pentru Saul din Tars această întâlnire cu stăpânul cerului și al pământului. Dintr-o dată însă el a înțeles în lumina prezenței lui Dumnezeu, în lumina prezenței Domnului Iisus. Vai de mine! Sunt un păcătos. Așa încât aprecierile relative cu privire la starea noastră de păcătoșenie trebuie luate și tratate cu toată atenția. Ceva nu e în ordine în momentul în care spui da, am și eu păcate, dar dacă stau să mă uit bine în jurul meu. Când te uiți, nu în jur, când te uiți doar la cel de 3 ori sfânt și cel de 7 ori de săvârșit, nu mai ai timp de comparații și zici, vai de mine! Și atunci apare cuvântul de har. Plata păcatului este moartea, a murit el. Darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce simplu este Evanghelia. Și în același timp pentru unii, ce complicat este. De ce o fi așa de complicat? Este complicat. Pentru că în momentul în care te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, nu trebuie doar să-L auzi, trebuie să și asculți. Să fii gata să primești. Vorbește, Doamne, robul Tău ascultă. Și din momentul acela, omul Saul din Tars va pleca. Dar va pleca altul de acolo. Va pleca un om transformat, un om care, în adevăr, ceea ce a exprimat printr-o întrebare este va fi o realitate permanentă în viața lui. Doamne, ce trebuie să fac? Ți se va spune ce trebuie să faci. Și adesea Omul care se întâlnește cu Domnul Iisus și este cercetat și află în lumina prezenței lui Dumnezeu că există o soluție pentru păcatul lui. Nu mai stă să îl cântărească mai mare sau mai mic. Un singur păcat în prezența Dumnezeului Sfânt înseamnă moarte. Un singur păcat asupra Domnului Iisus a însemnat moarte și încă moarte de cruce. Vorbesc așa, la modul teoretic, un singur păcat. Câte păcate! Doamne, ce trebuie să fac? Și aceasta va fi cuvântul de ordine în viața apostolului Pavel, cel care a fost odată Saul din Tars. După ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus, va fi o făptură nouă și apoi va primi și un alt nume. Va uita de Saul și va fi Pavel. Va fi cel chemat. Este un vas ales. Domnul avea o lucrare specială pentru el. Și Pavel va avea de acum un alt cuvânt de ordine. Până la momentul acesta avea cuvinte de ordine de la mai mari, mari preoți. Era un tânăr de perspectivă, un om care promitea mult și va fi investit cu autoritate. Va merge cu scrisori să prigonească biserica. Din momentul acesta se schimbă autoritatea în viața lui. Doamne, ce trebuie să fac? Și aceasta este viața cea nouă care începe, o viață, spune Scriptura, de ucenic. Așa, apostolii au fost învățați de Domnul Iisus înainte de înălțarea lui, au primit mandatul acesta să facă ucenici. Și o notă specială pentru un ucenic este să fie ascultător. Nu ascultă, este imediat exclus din categoria aceasta. Nu, băi băiete, n-am ce să fac cu tine. Dacă tu nu vrei să asculți, nu poți să înveți. N-ai cum să fii ucenic. Lasă-ne, caută altceva. Așa este și în slujirea Domnului Iisus. Trebuie să fie un ucenic ascultător. Și Domnul mi-a spus că El nu ne va lăsa singuri pe pământ, ne va da o călăuză, ne va da un îndrumător. Și Scriptura vine și spune: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului Evangheliei mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Suntem proprietatea lui Dumnezeu. Și potrivit cu ce ne-a învățat Domnul Iisus, copiii lui Dumnezeu au o călăuză. Umblați cârmuiți de Duhul Sfânt. Și din momentul în care pornim pe calea nouă și vie deschisă de Domnul Iisus, pornim cu această călăuză. Și o problemă pe care o mărturisim ca ucenici, ca oameni credincioși, este în viața de credință problema comunicării și a călăuzirii în viața de relație cu Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc, și nu vom zăbovi foarte mult, dar pentru că este o preocupare, în viața oricărui ucenic sincer și ascultător. Cum îmi vorbește Dumnezeu? Cum pot să înțeleg glasul lui Dumnezeu? Sunt atâtea glasuri. Sunt atâtea biserici. Sunt atâția mesageri. Și uneori mesajele par contradictorii. Cum reușesc? Cum știu să ascult doar ceea ce vine din partea lui Dumnezeu? Și v-aș propune să continuăm lectura cuvântului cu Faptele Apostolilor, capitolul 16, vom citi de 10 versete, Fapte 16, de la versetul 1 la versetul 10. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el Și după ce l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia. Dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Un crâmpei din viața de ucenic al apostolului Pavel. Suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos și în această calitate nouă pe care o avem, adesea și este ideal să mergem împreună cu frații și există perioade de ucenicie în viața noastră când trebuie să urmărim atent pe un frate sau altul care s-a întors mai demult la Dumnezeu și care ne pot ajuta. Ne pot învăța cum să facem primii pași în viața de credință, în viața de oameni născuți din nou. Pentru că, în adevăr, întoarcerea la Dumnezeu este o naștere din nou. Apostolul Pavel a avut și el parte de această perioadă de ucenicie când a mers împreună cu un lucrător destoinic. Era vorba de Barnaba. Barnaba a fost acel lucrător, care, acel om credincios care l-a preluat pe Saul din Tars, cel care avea să devină Pavel, și l-a introdus în ceea ce Dumnezeu pregătise pentru apostolul Pavel, în lucrarea de răspândire a Evangheliei. Și este foarte important să înțelegem lucrul acesta. E nevoie să ne ajutăm unii pe alții. Este important pe drumul vieții de ucenicie să știm care este voia lui Dumnezeu. Este o voie generală a lui Dumnezeu și este și o voie specifică a lui Dumnezeu pentru fiecare în parte. Sunt unii oameni care sunt de acord cu voia generală a lui Dumnezeu, dar au rezerve să accepte că este o voie specifică a lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Voia lui Dumnezeu este specifică pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră. Avem drumurile specifice pe care Dumnezeu le trasează fiecăruia dintre noi. Există o voie generală și voia generală a lui Dumnezeu este aceasta pe care am auzit-o. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să vină la pocăință. Procul în vechime spunea pe viața mea, mă jur, zice Domnul, că nu vreau moartea păcătosului, ci vreau ca el să se întoarcă la mine și să fie salvat. Aceasta este voia generală a lui Dumnezeu și în voia aceasta generală a lui Dumnezeu înțelegem că trebuie să vestim Evanghelia și să-i convingem pe oameni că voia lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu, un Dumnezeu care se jură pe viața lui, nu vreau moartea păcătosului. Și dorim să-i convingem pe oameni despre această bună voie a lui Dumnezeu, cu caracter general, valabilă pentru toți oamenii, și pentru mine, și pentru fiecare dintre noi. Sigur că unii, nu foarte mulți, o spunem cu tristețe, sunt de acord cu voia generală. Marea mulțime a semenilor noștri merg pe drumul lor departe de voia lui Dumnezeu, pe această voie generală. După ce am intrat însă pe poarta acea strântă, după ce prin pocăință și credință am înțeles că Domnul Iisus nu a murit așa în general pentru lume, e adevărat că a murit pentru toată lumea, dar înțelegem caracterul specific, a murit pentru mine. Fiecare trebuie să înțelegem lucrul acesta. Apoi trebuie să facem pași în înțelegerea voiei lui Dumnezeu în mod personal, special. Și voia lui Dumnezeu ne este descoperită prin Duhul Sfânt. O voie a lui Dumnezeu specială. Pentru că Dumnezeu comunică în mod foarte inteligibil cu noi. Cu fiecare din copiii Lui. El ne vorbește ca să-L înțelegem. Deși noi adesea exprimăm o oarecare nedumerire. Doamne, nu prea știu cum să aflu întotdeauna voia lui Dumnezeu. Cum să aflu întotdeauna voia ta? Și aceasta trebuie să mărturisim ca oameni credincioși că adesea ne preocupă. Suntem în tot felul de situații în care sunt alternative. Și stăm înaintea lui Dumnezeu și zicem, Doamne, la răspântia asta, încotro să o iau? Și este o întrebare adesea rostită cu toată sinceritatea. Doamne, încotro să mă îndrept? O putem spune cu toată siguranța. Există mai multe căi prin care Domnul ne vorbește. Există o cale sau mai degrabă o descriere a voiei lui Dumnezeu în cuvântul scris. Avem cuvântul scris. Și cuvântul care ne descoperă voia lui Dumnezeu, cuvântul este acela care ne poate da principii cu privire la viața noastră și încotro trebuie să ne îndreptăm. Este apoi Duhul lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, nu vă voi lăsa orfani. Este important să știm lucrul acesta. Suntem pecetuiți cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt vine să locuiască în fiecare copil al lui Dumnezeu. Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să țină bine minte că are Duhul lui Dumnezeu și are și Cuvântul lui Dumnezeu. Prin harul Lui ținem în mână Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu interpretat, înțeles prin Duhul Sfânt, ne oferă situații concrete. În situații concrete ne oferă soluțiile. Încotro să ne îndreptăm. Sunt mai multe căi pe care Duhul lui Dumnezeu le poate folosi. O cale este aceasta. Duhul lui Dumnezeu vorbește mai multor oameni. Și lucrul acesta s-a întâmplat cu puțin în timp înainte de momentul redat și citit în Cartea Faptele Apostolilor. A apărut o problemă mare între credincioși. Să asculte, să supună legii, să fie tăiați împrejur sau să nu fie tăiați împrejur. Și s-a făcut multă zarvă. Și atunci, oamenii credincioși de la Antiohia s-au dus la Ierusalim și s-au sfătuit. Ce să facem? După ce s-a făcut multă vorbă, multă zarvă, s-a tras o concluzie, s-a tras linia. Și linia a tras-o niște oameni călăuziți de Duhul Sfânt. În capitolul 15 se spune așa, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât aceea care trebuie. Era vorba de o condiționare a mântuirii, de respectarea legii lui Moise, cu toate ritualurile ei, cu toate problemele ei. Și nu este timpul acum să intrăm în detalii, Duhul Sfânt a tras linia și Duhul Sfânt a dat niște directive foarte limpezi și foarte clare. Și apostolii au plecat, s-au mers la Antiohia și au dus un cuvânt de pace, iar apostolul Pavel, în momentul în care pleacă din nou într-o lucrare de misiune, pleacă cu mesajul acesta, luat din gura Duhului Sfânt, dar rostit de alți frații de la Ierusalim. Deci, Duhul Sfânt poate să ne învețe și prin alți oameni. De aceea este bine să cerem sfatul. Oameni duhovnicești, oameni cu experiență în viața de credință, vor fi oameni care vor avea întotdeauna un cuvânt de sfat care să ne ajute pe drumul nostru al vieții de credință. Există, deci, o cale sigură, Duhul lui Dumnezeu care vorbește, când într-un fel, când într-altul. Numai omul să ia seama. În privința aceasta, în privința călăuzirii, Domnul Iisus are un cuvânt de mustrare, are un cuvânt de avertizare. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, acela va cunoaște. Lucrul acesta îl spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, dacă nu mă înșel, într-un dialog cu cărturarii și cu fariseii, care în permanență îl întrebau: ce faci tu? Cum să înțelegem noi că voia lui Dumnezeu este aceea pe care ne-o spui tu? Ca să cunoști voia lui Dumnezeu, trebuie să fii așa cum a fost apostolul Pavel. Doamne, ce vrei să fac? Să fii gata să împlinești voia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, așa cum spuneam, a fost gata să primească întotdeauna voia lui Dumnezeu. Și ajuns și în această a doua călătorie misionară pe care o începe, este interesant pentru noi ca oameni credincioși să citim felul în care Pavel rămâne ascultător de Duhul lui Dumnezeu în călătoria lui, în călătoriile lui, în care avea din partea lui Dumnezeu mandatul acesta să vestească Evanghelia. Îl vezi pe apostolul Pavel că ajunge într-o localitate și acolo Duhul lui Dumnezeu îi spune: uite-l pe Timotei. Uite-l pe Timotei. Un om credincios, un ucenic. Un ucenic ascultător. Și Pavel a avut harul acesta de la Dumnezeu să înțeleagă că lucrarea de vestire a Evangheliei nu se face în mod solitar. Se face în echipă. Și apostolul Pavel avea ochiul acesta format să găsească oameni care să fie gata, să fie dedicați slujbei Evangheliei. Și l-a văzut pe Timotei. Timotei era un ucenic acolo, în localitatea lui. Un ucenic vorbit de bine. Și este mare lucru să înțelegem că viața de credință trebuie trăită în comunitate. Viața de credință nu se trăiește pe un drum de solitar, de singurătate. Viața de credință se trăiește în comunitate. Așa a rânduit Dumnezeu. Și în comunitate, oamenii care au Duhul Sfânt vor ști să vadă progresele înregistrate. Și Timotei va fi un ucenic pe care apostolul Pavel îl va lua și îl va iniția în slujba aceasta de a vesti Evanghelia în ținuturi din ce în ce mai îndepărtate. Ajung, îl ia pe Timotei și, în sfârșit, nu discutăm acum, poate cu altă ocazie, ce a însemnat faptul că totuși Pavel hotărăște să îi aplice tăierea împrejur, pentru că, în adevăr, apostolul Pavel mergea prin sinagogile. Acesta era modalitatea lui de a vesti cuvântul lui Dumnezeu, mergea în sinagogă, și pentru că Timotei avea o descendență amestecată, atunci Pavel, după principiul lui "m-am făcut tuturor totul", găsește cu cale Timotei, pentru că mă vei însoți în această slujbă a Evangheliei și pentru că în slujirea Evangheliei eu voi merge și primul pas pe care îl voi face într-o localitate va fi evreii în sinagoga lor, trebuie să nu ai problema aceasta și să putem vesti slobozi Evanghelia. Nu era o condiție pentru mântuirea lui Timotei. El era ucenic. Nu era o condiție. Dar Pavel, pentru că voia să fie eficient în lucrarea de vestire a Evangheliei, a făcut lucrul acesta. Așa a mers mai departe. Este interesant. Trecea prin cetăți și învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor de la Ierusalim. Este o cale foarte practică. Să înțelegi voia lui Dumnezeu ascultând pe frații prezbiteri. Este o experiență obligatorie, dacă vreți, pentru toți cei care trăiesc viața de credință într-o biserică locală. Așa a rânduit Dumnezeu. Sunt oameni dăruiți de Duhul lui Dumnezeu cu daruri și slujbe de a supraveghea lucrarea într-o adunare locală. Aceasta este voia lui Dumnezeu, așa cum o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și prezbiterii de la Ierusalim, care s-au strâns, s-au hotărât și au dat o concluzie. Și ce face Pavel? Pe unde merge, prin bisericile care fuseseră înființate, le aduce o bucurie. Uite, fraților, ca să nu mai fiți tulburați, uite, ne-am văzut cu frații prezbiteri de la Ierusalim, cu apostoli, și aceasta este hotărârea. Și bisericile se întăreau și se înmulțeau. Așa este când este pace și când Duhul Sfânt vorbește și în mod personal și prin frații cu care mergi împreună. Niciodată Duhul Sfânt nu va transmite mesaje contradictorii. Duhul Sfânt este un Duh al unității care ne ajută să ne bucurăm împreună și să dăm slavă lui Dumnezeu. Este interesant ceea ce urmează de la versetul 6 și va fi un subiect de meditație pentru noi. Timpul a trecut. Au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Foarte interesant. Cum adică? Duhul Sfânt oprește vestirea Evangheliei? Ciudat. Nu? Când citești așa la prima vedere, pare foarte ciudat. Și apoi la versetul 7 și ciudățenia parcă se amplifică. Ajungi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia. Dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Doamne, asta ce-o mai fi? Cum, Doamne, vrem să ne ducem să vestim Evanghelia? Zice, nu acolo. Dă să ia într-o altă direcție. Doamne, vrem să mergem acolo. Duhul Sfânt, nici acolo. Ce frumos lucrează. Și uneori ce tainic, ce ciudat. Dar așa lucrează Duhul Sfânt. Nu cum vreau eu, poate. Nu cum vrei tu, poate. Astăzi îmi programasem să ajung în altă adunare. N-am mai ajuns. Au fost niște împrejurări care m-au împiedicat să ajung în... Îmi programasem de mult timp să ajung într-o altă adunare mai departe. Și n-am putut ajunge. Și apoi au venit frații și zicea, hai să mergem în Colorian cu frații cântăreți, Domnul să-i binecuvinteze. Și frații când au auzit, bum! Și în felul acesta sunt acum în mijlocul dumneavoastră. Nu știu cât de folositor este ceea ce transmit, dar am înțeles un lucru. Nu este rău să-ți faci o agendă și să-ți propui. Dar așa cum învață apostolul Iacov pe credincioși, voi să ziceți, dacă va voi Domnul, vom face cu tare și cu tare lucru. Pavel și-a făcut un plan pentru a doua călătorie. Mergem pe la adunările pe unde am vestit cuvântul și apoi mergem mai departe, în Bitinia, în Asia. Și Duhul vine și spune, nu. E bine că ți-ai făcut un plan, dar trebuie să mai vreau și eu. Și apostolul e un om exersat. Zice, da, Doamne, dar unde să o iau? Și atunci apare felul în care Dumnezeu comunică, este așa de minunat. El vorbește prin Duhul Sfânt și apoi vorbește și prin împrejurări. Noaptea, apostolul are din partea lui Dumnezeu o vedenie, un vis. Vă mărturisesc că sunt unul care în general descurajez forma asta de călăuzire prin vise, prin vedenii. Sunt destul de sceptic, pentru că adesea visele și vedeniile noastre nu prea se potrivesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar aici s-au potrivit. Un om din Macedonia, stăteam și mă gândeam, cum o fi cunoscut că e din Macedonia? Duhul lui Dumnezeu. Nu știm. Treci în Macedonia și ajută-ne. Și atunci Pavel zice, da, Doamne, așa este. Acolo mă duc. Cum nu m-ai fi gândit-o de la început? Este Duhul lui Dumnezeu. Dacă vrea cineva să facă voia mea, va cunoaște. Când vrei să faci voia lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îți va descoperi. Important este să vrei. Și adesea copiii lui Dumnezeu nu se învoiesc foarte ușor cu voia lui Dumnezeu. Adesea copiii lui Dumnezeu ar încerca să impună lui Dumnezeu, Doamne, uite, vreau să mă duc acolo. Doamne, și ajungem și în situații mult mai delicate. Doamne, vreau să mă căsătoresc cu cutare. Vreau să mă căsătoresc cu cutare. Și aici, iarăși, este o zonă așa de delicată pe care, în mod deosebit, fraților și surorilor tineri, trebuie să le recomandăm cu toată grija, smerenia și umilința înaintea lui Dumnezeu. Să nu ia hotărâri, ia-o căci îmi place. Este și acesta un tip de a lua niște hotărâri. Vreau să mă duc neapărat acolo și nu mai acolo. Duhul lui Dumnezeu vorbește. Cui vorbește? Celui ce este pregătit să ia aminte, să asculte. S-ar putea să stai la un moment dat într-o răspuntie și să-și nu înțeleg voia lui Dumnezeu, încotro să mă îndrept. Și atunci s-ar putea să-ți pierzi răbdarea și s-ar putea să faci alegeri greșite. Sigur că întotdeauna există har și Domnul poate da har și în momentul în care un copil al lui face o alegere greșită. Nu este timpul. Poate vom mai discuta și altă dată. Dar important este să fii gata. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, doar omul să ia seama. Doamne, ajută-ne să auzim glasul Tău, să fim gata să-L ascultăm și să împlinim voia Ta. Amin.